Srbije medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Završene olimpijske igre u Rio de Janeiro, na kojima je Srbija osvojila 8 medalja, posljednje je srebrna košarkaška. Naši sportisti noće stižu u zemlju. U Napolju italijanski premijer, nemačka kancelarka i francuski predsjednik razgovaraće o jedinstvu Europske unije. U Beogradu počinje međunarodni kongres vizantologa. Od danas pojačana kontrola brzine na putevima. Pred nama kišovito, vetrovito i osjetno hladnije vreme, temperatura do 26 stepeni. U Nišu je sada 22, Kragujevcu 19, Beogradu 17 i u Novom Sadu 15 stepeni.
Na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro svečano su zatvorene 31. olimpijske igre, a zastavu Srbije u defileu sportista nosila je Tijana Bogdanović. Posle dvočasovnog programa, gradonačelnik Rio de Janeiro predao je olimpijsku zastavu gradonačelniku Tokija, gdje će za 4 godine biti održane naredne 32. olimpijske igre. Iz Rija za Vesti u 9, Saša Mikić.
U Rio de Janeiro završene su 31. moderne olimpijske letnje igre. Posljednjeg takmičarskog dana Srbija imala još jedno finale. Košarkaši su igrali za zlato sa neprikosnovenim Amerikancima, a mnogi su bili skloni da poveruju u čudo i mogućnost da ih iznenadimo. To se ipak nije dogodilo, rival je slavio sa 96-66, no broj odličija popeo se na 8. Marko Simonović posle meča je rekao:
oni su sjajna ekipa, to su sjajni igrači, videli ste, mi smo stvarno ušli maksimalno motivisano i maksimalno jako utakmicu. Mislim da ne treba da žalimo za ovom utakmicu, mislim da smo napravili veliki posao, finale olimpijade. Da nam je neko pričao o ovome pre ovoga, mislim, to je bio samo stvarno san i ostvarenje sna.
Najborbeniji i najbolji u porazu bio je svakako Nemanja Nedović.
Veliki uspeh, ostaje mali gorak ukus u ustima jer danas nismo bolje odigrali, ali sigurni smo da će biti prilike i ovo je za sve naše ljude.
Na kraju moramo biti zadovoljni. 2 zlata, 4 srebra i 2 bronze. Više je medalja no što smo uzeli u Pekingu i Londonu zajedno, tako da je Srbija po uspješnosti u Riju zauzela respektabilno 31. mesto u konkurenciji 206 zemalja.
Podsećamo, zlato su za Srbiju osvojili vaterpolisti i rvač Davor Štefanek, srebrom su se okitili košarkaši, odbojkašice, tekvondistkinja Tijana Bogdanović i kajakaši Milenko Zorić i Marko Tomićević. Bronzane medalje osvojile su košarkašice i atletičarka Ivana Španović.
Srebrnu medalju košarkaške reprezentacije bučno je proslavilo sinoć na Trgu Republike nekoliko hiljada Beograđana. Slavlja je bilo i u Novom Sadu, kao i u gradovima na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj.
Ipak jedna mala država koja nema ni 10 miliona stanovnika i nevjerovatno smo sportska nacija.
Biće bolje nekom drugom prilikom, nadamo se.
Odlično, ništa im ne bi zamerio, svakim časom. Čak i za košarkaše, drugo mesto je odlično, dali su maksimum od sebe, to je super, to se vidi.
U svakom slučaju i srebrna medalja je odlična, veliki uspeh protiv Amerikanaca, velika stvar igrati.
Bilo je lepo, ali nažalost nismo osvojili to ono što smo trebali da osvojimo, ali šta sad? I ovo je nešto što smo uzeli srebro, tako da super, nema veze. Na kraju smo svi srećni.
Neposredno po završetku ceremonije svečanog završetka olimpijskih igara, avion sa našim sportistima jutros oko 7 časova po našem vremenu poleteo je iz Rija. Čujmo šta je pred poletanje izjavio pilot Nenad Isaković, kapetan Emirates Airlinesa, koji će i voziti naše šampione.
Meč će trajati negde oko 13 sati i 45 minuta do Dubaja i posle toga fly Dubajem kreću za Beograd. I bit će u Beogradu negdje oko pola jedan, ja mislim. Avion je pun i sa ovim medaljama bit će težak na poletanju, ali nema problema. Avion je siguran i bit će sve u redu. Ja imam veliku čast da sam kapetan na ovom avionu, a a i pravo da vam kažem, veliku odgovornost imam tremu, zato što oni su naše nacionalno blago, tako da imam veliku odgovornost, ali trudit ću se, evo i moja posada isto, da im pruži ugodan let, tako da mislim da će putovati lepo. To su visoki momci i devojke, malo će da im bude tesno, ali mislim da će izdržati. Veseli su svi, jedva čekaju da stignu kući. Ja sam razgovarao sa Saletom Đorđevićem i stvarno su napravili veliki uspeh i ovde su ovako medijske zvezde na aerodromu, vidi se kako ljudi dočekuju. Ali svi naravno jedva čekaju da dođu kući i da slave sa vama.
Najavljeno je da će uskoro biti organizovani svečani doček sportista sa olimpijskih igara u Riju na čuvenom balkonu gradske skupštine. Tačan datum i vreme trebalo bi uskoro da budu poznati. A osvojena odličija na olimpijskim igrama pokrenula su i pitanje odnosa države prema sportu, to jest klubovima i savezima. Posle izjave zlatnog vaterpoliste Andrije Prlejinovića da 8 medalja u Riju nisu rezultat programskog ulaganja u sport, pojavili su se i brojni komentari. Ne želeći da se, kako je rekla, svrstava na jednu ili drugu stranu, Ivana Španović je kazala da je ona lično zadovoljna uslovima koji su joj obezbeđeni. Nešto ranije pojavila se i izjava rvača Davora Štefaneka u kojoj je navodno tvrdio da je njegov rezultat u Riju ostvaren uz izuzetnu pomoć države. Kasnije se ispostavilo da je Štefanekova izjava preuzeta sa njegovog lažnog Facebook profila. Da li država dovoljno ulaže u sport? Pitali smo i naše slušaoce.
Nisam ja siguran tačno koliko se u koji sport ulaže, ali u svakom slučaju je sve to nedovoljno iz onoga što ja znam, a posebno je problem u ne samo u ovom vrhunskom sportu, nego u masovnom sportu, jer to, taj odnos države prema masovnom sportu bi trebalo mnogo bolje da bude i da iz masovnog sporta izađe kvalitet.
Treba razdvojiti sport koji posle postaje profesionalni sport, koji mi gledamo na televizoru, i masovnu fizičku kulturu. Ono što stvarno vraća naciji je masovna fizička kultura koja je kod nas na sve lošim i lošim nivou.
Ja bih volio da ovi kritičari koji to kritikuju, da kažu koja je vlada pre ove vlade više ulagala u sport.
Ne treba praviti sada tenziju, znamo da je država sirota, da ne može da odvoji sredstva koja bi stvarno bila potrebna.
Tako smo napredni da samo ko ima da plaća od roditelja mogu deca da se bave sportom. To je tužno i žalosno.
Nije samo fudbal u Srbiji, znači treba ulagati u atletiku. E sad, naravno, mi smo siromašna zemlja. Koliko se ulaže u zdravstvo, koliko se ulaže u prosvetu, koliko se ulaže u neke druge stvari u ovoj državi, pa toliko se ulaže i u sport i nigde se ne ulaže dovoljno. To je jasno.
U Vestima u 9 razgovaramo i sa Draganom Kokovićem, sociologom sporta. Gospodine Kokoviću, kako ocenjujete rezultate naših sportista na olimpijadi?
Izvanredni rezultati. Ovo niko nije očekivao. Prvo smo bili pesimisti jer obično strelci osvaje medalje. Naši strelci ovoga puta nisu bili tako uspešni, ali ovo što se desilo u kolektivnim sportovima, naročito u košarci, gde i muška i ženska ekipa imaju medalje, to je nešto prosto neverovatno. A naročito da pohvalimo odbojkašice, jer moram ovde reći da je način rada na koji ti ljudi rade, koji su pripremali te ekipe, to je za mene ključno. Uzmite samo odbojkašice, pripremali se preko mjeseca i po dana, bile u Japanu na svetskom kupu i naravno to je moralo da da neke rezultate i mislim da tako treba da se radi. Jednostavno rečeno, mi moramo sada već jedan put da odredimo prioritete, da te prioritete ugradimo u strategiju i da kažemo koga ćemo mi to finansirati, nećemo više traljavi fudbal, ali zato hoćemo znači vrhunske rezultate. Mene ovdje interesuju vrhunski rezultati kao svaku drugu zemlju koja želi na olimpijadi, koja je kruna svega toga, jer se za olimpijadu priprema. I čak i svetska, evropska prvenstva su nešto što je u odnosu na olimpijadu zaista od manjeg značaja.
Govorili ste o tome da država treba da ulaže upravo u vrhunski sport, u onaj koji donosi rezultate. Na koji način?
Treba da preraspodeli novac, da se ne daje, na primjer, novac za takvu novac koji se izdvaja i za fudbalske klubove i za neke druge stvari. Prosto je ono što sam rekao, za mene su tu važni neki prioriteti. Osvajanje medalja, to je stvar strategije zašto ćemo se opredeliti. Hoćemo li za vrhunske rezultate, možemo mi ići i za nešto drugo, da to bude sport za sve i tako dalje. Ali ako hoćete vrhunske rezultate, onda u to morate ulagati. Jednostavno, medalje se danas računaju, znači, isto kao u ekonomiji kad imate osvajanje nekih rezultata, tako i ovde se mere neki trendovi u rezultatima. To mora da bude jasno opredeljenje i to je, čini mi se, ključ za buduće uspehe i ovo je zaista jedna olimpijada koja naravno dovodi do toga da se narod toliko identifikuje, jer vidite, u Americi, u toj razvijenoj zemlji, vi se možete identifikovati sa nekim drugim stvarima, sa uspešnom ekonomijom, sa kvalitetom života, sa nekim životnim standardom, sa načinom života, sa stilom života i tako dalje. A ovdje kad pobedite jednu Kinu, kad pobedite Sjedinjene Države, kad pobedite Rusiju, dakle te vele sile, onda je normalno da se naš čovjek identifikuje. Neko će reći da je to pseudo identifikacija lažna, ali u ovom slučaju zaista nije. Ja podržavam takvu vrstu identifikacije i mislim da je ove olimpijske igre su jedno veliko zadovoljstvo dale našim ljudima.
Hvala vam na razgovoru, bio je to sociolog sporta Dragan Koković. Sport će biti tema i vanredne konferencije za novinare premijera Aleksandra Vučića. Kako su rekli u njegovom kabinetu, govorit će o mnogim neistinama koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport posljednjih dana u javnosti iznosili pojedini političari i neki medijski poslenici. Očekuje se da će biti reči i o ekonomskim rezultatima i merama koje će preduzeti vlada povodom očuvanja regionalne stabilnosti.
Slušate vesti u 9. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Branislav Nedimović rekao je za Blic da će ministarstvo u naredne 4 godine nastojati da više ulaže u objekte, opremu, mehanizaciju i one delove poljoprivredne proizvodnje koji mogu doneti dodatnu vrednost. Reč je o bespovratnim sredstvima i subvencionisanim kamatama za kredite namenjene investicijama, a s druge strane u bilateralnom pregovaranju i otvaranju novih tržišta i proširenju postojećih, rekao je Nedimović za Blic.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je samoubilački bombaški napad na svadbi na jugoistoku Turske u kome je 51 osoba poginula i pozvao da se počinioci kazne. Osude tog terorističkog čina stižu iz celog sveta. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države osuđuju napad u Gaziantepu i poručuju da čvrsto stoje u svog saveznika Tursku. Bela kuća je saopštila da će ove sedmice američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarati sa zvaničnicima o borbi protiv terorizma za vreme posete Turskoj. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće turskom predsjedniku Erdoganu i naglasio da međunarodna zajednica mora da vodi zajedničku borbu protiv terorizma. Solidarnost i saosećanje sa narodom Gaziantepa i cele Turske izrazili su zvaničnici Evropske unije, kao i vlade Švedske, Grčke, Francuske, Bahreina, Katara i Jordana. Turske vlasti su saopštile da je bombaš samoubica imao između 12 i 14 godina, a za napad optužuju Islamsku državu. Oružane snage Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država počele su godišnju zajedničku vojnu vežbu i pored pretnji Severne Koreje da će sprovesti nuklearne napade. Pretnje Pjongjanga nisu neuobičajene, a posljednje upozorenje je izdato u trenutku dodatnog porasta tenzija na Korejskom poluostrvu. Ruska vojska bi u bliskoj budućnosti mogla da dobije nove rakete presretače dugog dometa, prenosi Sputnik. Zamenik komandanta vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, general Viktor Gumeni, saopštio je da će to omogućiti da se svaki zadatak ispuni u predviđenom roku.
Italijanski premijer Matteo Renzi, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande na ostrvu Ventotene u blizini Napulja pokušat će da uobliče jedinstven stav o migraciji, ekonomskom rastu i sigurnosti zarad bolje Evropske unije, koja je na raskrsnici, naročito posle Brexita. Iz Rima, uoči sastanka, za vesti u 9. Marinela Rašnatović.
U visokoj politici simbolika je uvek u službi jasne poruke. Mesto trilateralnog sastanka Renzi Merkel Holland je ostrvo Ventotene, gde su antifašisti tokom Drugog svjetskog rata napisali manifest za slobodnu i ujedinjenu Evropu, što je prvi zvanični dokument o institucionalnoj neophodnosti Evropske federacije. Dakle, trilateralni susret treba da pokaže jedinstvo i odlučnost lidera zajedničkom konkretnom politikom u rešavanju gorućih problema koji prete da razgrade Evropsku uniju. Migranti, sigurnost, ekonomska kriza. Tome treba dodati i strah zbog Brexita i kompleksne neizvesnosti koju sobom nosi. Upravo zahvaljujući Brexitu, italijanski premijer je u evropskom triumviratu, pa sada kao domaćin Renzi želi da nametne određene teme, ekonomsku fleksibilnost kako bi se ojačao privredni rast i povećala zaposlenost, ali će insistirati na intenzivnoj bezbednosnoj saradnji osnivanjem primjera radi evropskog FBI-a. imajući u vidu krize u Siriji i Libiji, egzistencijalno pitanje budućnosti Evrope je migrantska politika na koju različito gledaju lideri trilaterale, pa će neosporno sastanak poslužiti približavanju stavova. Počeli smo ukazivanjem na simboliku, pa u istom tonu i da završimo. Posle trilaterale, konferencija za novinare održat će se na ratnom brodu Garibaldi, koji je posljednjih meseci angažovan u misiji Sofija protiv šverca ljudi.
9:15, ovo je Radio Beograd 1. Na Filološkom fakultetu u Beogradu počinje 23. Međunarodni kongres vizantologa, na kome će učestvovati više od 1000 naučnika iz 49 zemalja. Posvetit će naročitu pažnju razumevanju Vizantije, koja je trajala više od jednog milenijuma i čije su ideologija, erudicija, umetnost i kultura dale suštinski doprinos razvitku Evrope. Skup se održava pod pokroviteljstvom UNESCO i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji će i prisustvovati ceremoniji svečanog otvaranja Međunarodnog kongresa vizantologa.
A u Nišu je u toku festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, javlja Biljana Mijalković.
Čitav Niš je u znaku filma, za projekcije se traži karta više jer publika zaista voli ovaj festival. Iako ga i glumci svrstavaju u najdraže jer vredno je isključivo glumačka ostvarenja, za sada, nažalost, u Nišu nema mnogo glumaca. Tokom prve dve festivalske večeri vidjeli smo na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi 4 filma od 12, koliko ih je u zvaničnoj konkurenciji. To su filmovi Dnevnik mašinovođe, Sporazum, S one strane i Procep. Uz glavni program organizovane su i brojne prateće manifestacije, projekcije na trgovima, susreti s glumcima, dokumentarni filmovi o dobitnicima nagrade Pavle Vujisić, promocije. Večeras, treće festivalske večeri, bit će prikazani filmovi Dobra žena i Pored mene, a ukoliko se vreme pogorša kao što se predviđa i kao što se već dogodilo u nekim delovima Srbije, projekcije će biti organizovane u renoviranom oficirskom domu u centru Niša, gde je ove godine smešten festivalski centar.
Festival u Nišu traje do petka 26. avgusta.
Bliži se početak školske godine i roditelji su zauzeti kupovinom udžbenika i školskog pribora. S druge strane, pored obrazovne uloge, odgovorno roditeljstvo podrazumeva i aktivan vaspitni rad. Već skoro 3 mjeseca u Srbiji funkcioniše besplatni telefonski servis za pomoć roditeljima. Svi koji imaju bilo kakva pitanja o odnosu prema deci mogu se obratiti za pomoć ili savjet, kaže za Vesti u 9 Maja Petrović iz roditeljske linije.
Najčešće teme zbog kojih su roditelji do sada zvali jesu teme vezane za odgovorno roditeljstvo u tinejdžerskoj dobi. Javljaju se roditelji da bi potvrdili svoje vaspitne modele, da bi pitali da li nešto čine ili ne čine dobro, kako da postave jasne granice svom detetu. Telefonski savjeti mogu da pomognu roditeljima ako nisu sigurni da li nešto dobro rade, da dobiju potvrdu od nas ili da ih podstaknemo da ako dobro nešto rade, tako i nastave. Ili u slučajevima kada je potrebno da ih usmerimo, da im damo neku ideju na koji način mogu da reše problem koji imaju, ili ako se nalaze u nekoj složenijoj situaciji da ih uputimo na usluge u sistemu koje su dostupne i mogu im pomoći.
Roditeljska linija radi svakog dana osim ponedjeljkom od 17 do 20 časova.
9:18, na početku Vesti u 9 govorili smo svakako o olimpijskim igrama i velikom uspjehu naših sportista. Pri kraju ove informativne emisije još jedna informacija iz sveta sporta. U posljednjim utakmicama 6. kola fudbalske superlige Crvena zvezda je juče pobedila Radnik sa 5:0, Radnički je kao gost savladao Metalac sa 2:1, dok je Vojvodina u Beogradu bila bolja od Čukaričkog sa 3:1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svit.
Talasanje.
Da li država preko sive ekonomije vodi socijalni program? Koliko su često legalne firme prinuđene da zbog nelegalnog poslovanja stave katanac i na kraju same postanu deo crnog tržišta? Za talasanje govore Dragana Ilić, koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije i preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus. Ponedeljak od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Na putevima u Srbiji od danas do kraja mjeseca bit će sprovedena akcija pojačane kontrole brzine kretanja. Svaki kontrolisani vozač radit će i alkotest, a provjeravat će se i upotreba sigurnosnih pojaseva. Akcija počinje danas na svim evropskim putevima i bit će sprovedena u 31 državi, u 28 članica Evropske unije, kao i u Švajcarskoj, Norveškoj i Srbiji.
Ovog prepodneva u Beogradu i u Novom Sadu je 16 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 22 stepena. Najavljeno zahlađenje tokom noći i jutra zahvatilo je celu zemlju. Kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito, osetno hladnije, mesimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu u slično vreme, pretežno oblačno, vetrovito, osetno hladnije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.